Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петя Царевска. От сутринта в спешния травматологичен кабинет на Институт Пирогов са били прегледани 80 пациенти. Това съобщи за Дарик Радио началникът на екипа на кабинета доктор Николай Икономов. Те са с травми на крайниците, причинени от подхлъзвания и падания по заледените улици в столицата. За сега 12 души от пострадалите са оставени за лечение. С какви най-често травми са пострадалите, чуйте от разговора на Лилия Ангелова с доктор Икономов.
Най-често са с травми на опорно-двигателния апарат, като счупванията са най-често в областта на гривнената става, на китката, след това са на глезена и след това са в областта на тазобедрената става.
Има ли тежки наранявания?
Няма. Сравнително една очаквана и за този сезон и за това време нормална патология, вида на счупванията. Около 12 пациента са останали в болница, които ще подлежат на оперативно лечение.
Двама военни загинаха при катастрофа на пътя Плевен-Ловеч. Други трима са ранени и са в тежко състояние във военната болница в Плевен. Подробностите от Владислав Велев.
Сержант Николай Димитров и младши сержант Георги Линков са загинали, а тримата ми спътници в БМВ-то са ранени. Петимата се връщали от учение на полигона край село Николаево. От военното министерство съобщиха за Дарик, че колата е самокатастрофирала, излетяла от пътя и се е преобърнала на покрива си. Все още не е ясно защо се е случило това. Военната полиция изяснява обстоятелствата.
Няма опасност за живота на 56-годишния Георги Хаджи Иванчев, който тази сутрин бе залят с киселина в Горна Оряховица. Мъжът е стабилизиран и контактен, но състоянието му е сериозно. Настанен е в отделението за изгаряния и пластика в Русенската болница. Знам кой ми стори това, това каза пред репортери Хаджи Иванчев, информира Галина Тодорова.
Залетия с киселина Георги Хаджи Иванчев твърди, че зад покушението му стоят негови наематели. Чуйте какво още каза той по-рано днес.
Имам наематели на един магазин в Горна Оряховица с предизвестие и им казах, моля да бъде да освободите. От много време се разправил с тях, ги плащат, искам да напуснат, те ги напускат. И наемателя дяд точно се закани, вика ти внимавай, че имаш дете, вика и ще гориш като фа. Той дяд не възаля, а той прати, видях двама човека, единия, който възаля, го видях, младо, че около 24-5 годишно, ниското да е към 55-6 с чернокожено яки. Носеше компотен буркан с киселина, извади по тяките, другия държеше пистолет в ръката си. Аз от него очаквах и иначе нямаше да бъда настигна, ще я се предпазя. Той е хранителен магазин, той се занимава с мелници, с горива, с хазарт.
Мъжът е стабилизиран, но е с тежко изгаряне на цялото лице. Засегнати са ушите, част от шията и едната ръка. За сега изгаранията са от втора степен, но те се проследяват динамика, заяви доктор Станимир Георгиев. Има сериозна опасност за зрението му. Пострадали са двете му очи, каза очният лекар Емил Миланов. Лекарите смятат, че прогнозите за цялостното състояние на мъжа ще са ясни до дни. Галина Тодорова, Дарик Радио Русе.
Софийския районен съд остави в ареста бизнесмена Димитър Пачеджиев, който е заподозрян като поръчител на нападението с киселина над Петя Стаевска. Съдиите намериха основания за това, че има вероятност Пачеджиев да повлияе върху свидетели по делото. Припомням, че Петя Стаевска беше залята с киселина пред офиса си на столичния булевард България на 10 ноември тази година. Николай Христов информира.
Според прокуратурата има ясни доказателства за това, че Димитър Пачеджиев е човекът, който е поръчал атентата срещу Петя Стаевска. Прокурорът по делото посочи още, че един от основните свидетели по това дело, Манол Иванов, е разказал пред полицаите, че е бил нает от Димитър Пачеджиев да наеме хора, които първоначално да прибият Петя Стаевска, а после се е родила идеята тя да бъде залята. Според прокуратурата, освен това, има реална опасност Димитър Пачеджиев, ако бъде пуснат с по-лека мярка да се укрие или по някакъв начин да попречи на разследването, като повлияе на основни свидетели по случая. От своя страна защитата изтъкна в полза на Димитър Пачеджиев факта, че той няма съдебно минало, не е осъждан и освен това има постоянен адрес и никога до сега не се е укривал. В крайна сметка магистратите от Софийския районен съд прецениха, че има реална опасност Димитър Пачеджиев да окаже влияние върху хода на делото, като покаже натиск върху основни свидетели по случая. Николай Христов, Дарик Радио София.
Слушате обзорните новини на Дарик Радио. Още новини от страната. 4 гимназии в Хасково съмнаха с надписи на турски език. В тях е написан цитат от реч на Кемал Ататюрк. Под надписите е нарисувано турското знаме. За случая е информирана Държавната агенция по сигурността. Русица Александрова допълва.
Езиковата гимназия в Хасково, професор доктор Асен Златаров, финансово-стопанската гимназия, професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм и училище Васил Левски осъмнаха с изписани по стените около входовете си надписи на турски език. Дарик научи, че те са цитат от реч на първия президент на Република Турция Кемал Ататюрк и означават «Колко съм щастлив да се нарека турчин». Твърди се, че този израз често се е употребявал по време на възрождителния процес в България. Научихме също, че за случая е информирано местното звено на ДАНС и най-вероятно агенцията ще се заеме с разследването. Възможно е надписите да са дело и на антитурски настроени хора, които са целели да провокират етническо напрежение. В учебните заведения обаче не се е породило напрежение сред учениците заради надписите, увериха директорите.
Софийският военно-апелативен съд оправда днес полицай Митко Чавдаров от ямболското село Бояджик. Подробностите от Яна Зафирова.
В края на септември Сливенският военен съд освободи от наказателна отговорност полицая Чавдаров, но го осъди на 1000 лева глоба в полза на държавата. Униформеният бе обвинен в малтретиране и тормоз на 5 лица от ромски произход от селото, след като са били заловени да късат националното знаме. Инцидентът е станал в нощта на 8 срещу 9 февруари в двора на училище Свети Свети Кирил и Методий в Бояджик. Веднага след делото обвиняемият полицай Митко Чавдаров заяви:
Апелативният съд излезе с оправдателно решение и без право на обжалване. Значи става бро за чест, аз затова се боря.
Чуйте какво каза след делото и неговият адвокат Димитър Ников.
Мисля, че военно-апелативният съд ги оцени както трябва, професионално, компетентно, точно. И за мен това беше единственото възможно решение и се радвам, че е такова. Нервите на полицая няма кой да ги върне.
Полицаят Митко Чавдаров получи подкрепа от съселените си, от жителите на много други селища, от граждански организации и политически сили. Кметът на селото Герган Герганов организира в негова защита кампания за развяване на българския флаг над повече домове, която също получи подкрепа. След решението на военния апелативен съд, Чавдаров ще се върне обратно на работа и ще свидетелства по досъдебното производство срещу групата младежи за хулиганските действия. Яна Зафирова, Дарик Радио, Сливен.
5 милиона лева творческа база и обещания за строеж на общежития за млади преподаватели получи Софийския университет Свети Климент Охридски за своята 120-та годишнина. Премиерът Сергей Станишев съобщи това пред Народния театър Иван Вазов, където се провежда празничен концерт. Светослава Кузманова с още подробности.
5 милиона лева, които са преведени днес на Алма Матер, са от бюджетния излишък и са за подобряване на образователната и научната инфраструктура на университета, каза Станишев, а творческата база е в Жеравна с 800 квадратни метра застроена площ. До година пък ще започне строеж на общежития за 100 млади преподаватели на Софийския университет. Премиера Станишев, президента Първанов, министрите на образованието и културата Вълчев и Данаилов се присъединиха по-рано след обяд към шествието по повод 120 години Алма Матер по централните столични булеварди. На обяд в аулата пък беше връчена голямата награда за наука на университета – получия професор Борис Гълъбов, преподавател по компютърна химия. Паричната стойност на наградата е 10 000 лева. Също днес ректора професор Иван Илчев показа новата ректорска огърлица. Тя не беше променена от 39-та година. На новата вече има 16 плочки, символ на 16-те факултета на университета. Огърлицата е изработена в монетния двор на Българската народна банка. Тази вечер ще бъдат запалени 120 факли на колкото години става Алма Матер. А цяла нощ в ректората ще има бал с маски, 4 сцени и музика на живо, изпълнена от 10 групи. Светослава Кузманова, Дарик Радио, София.
Една десета от българите са склонни да продадат гласа си по време на избори, а още толкова сънародници признават, че на последния местен вод на тях или техни познати са предлагани пари. Това сочат данните на анализ на Transparency International. Коалиция от 9 неправителствени организации представи проект на обществен договор, който цели произвеждането на прозрачни избори. Още от Владислав Велев.
Въпреки промените в наказателния кодекс от миналата година, които криминализираха купуването на гласове по време на изборите, местният вод в Сандански доказа, че това не е достатъчно. Ето защо неправителствени организации предлагат още по-строги закони и широка кампания, каза пред Дарик политолога Огнян Минчев от българския клон на Transparency International.
Да се криминализира с по-строги наказания купуването на гласове, трябва да има комплексен подход към ограниченията, включително в избирателния закон, които да гарантират правото на всеки български гражданин да пусне вота си без да му се оказва въздействие в, както в положителен в кавички, чрез закупуване на гласове, така и чрез заплахи в отрицателен смисъл натиск.
Според Минчев, за да бъдат ефективни законите, те трябва да са съчетани с добра информираност на гласоподавателите. Така, например, те трябва да знаят, че дори и да са взели пари да гласуват по определен начин, пак могат да пуснат каквато бюлетина поискат, защото платилите им няма как да проследят процеса на вота.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
От света. В момента централните и местните власти в Нигерия и мисията на страната ни в Абуджа водят преговори за освобождаването на българския инженер, който беше отвлечен на 20 ноември тази година. Това научи Дарик от източници в африканската държава, близки до преговорите. Сумата, която похитителите искат, е значително по-малка от 4 милиона и 200 хиляди долара, за които по-рано съобщи Reuters. Похитителите са професионалисти, а исканията им не са политически, научи още Дарик. Потърсен за коментар, говорителят на външното ни министерство Драговест Горанов заяви, че, цитирам, няма ново развитие по случая. Информацията е на Евгения Марчева. След по-малко от час новоизбраният американски президент Барак Обама ще представи новия си икономически екип, което се определя като първата му голяма крачка във връзка с финансовата криза. Пазарите, обхванати от скептицизъм по отношение на плановете му за стимулиране на икономиката и запазване на заетостта, очакват с внимание пресконференцията, която ще се проведе след броени минути. Цветана Минкова с повече информация.
Основните имена в екипа на Обама вече са известни. Според информациите, 47-годишният Тимоти Гайтнер, шеф на Федералния резерв в Нью-Йорк, ще стане финансов министър. Лоренс Самърс, бивш министър на финансите от времето на президента Бил Клинтън, ще е директор на Националния икономически съвет. Обама предложи в събота и широко обхватен нов двугодишен план за стимулиране на икономиката, в който се обединяват данъчни облекчения за средната класа с разходи в инфраструктурата за подпомагане на 2,5 милиона работни места. Конференцията, която се приема като първия по-сериозен тест, откакто Обама спечели изборите на 4 ноември, той ще обяви мнението си по настояванията за спасяването на автомобилната индустрия, както и на други компании.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. До края на седмицата се очаква решението на Европейската комисия за възстановяване акредитациите на агенциите по програма ФАР. Това съобщи вице-премиерът Меглена Плопчиева. По думите и при последната мисия в България е отбелязан сериозен напредък, затова тя очаква положително решение. Няма краен срок за оповестяване на решение на проблемите, свързани с изпълнението на програма ФАР за България. Това пък обяви Кристина Над, говорител на комисаря по разширяването Оли Рен. Европейската комисия продължава проучването по проблема. Щом то приключи, ще уведомим за резултатите, обясни Над. Правителството да създаде експертен щаб, който да следи развитието на финансовата криза у нас, предложиха учени от Икономически институт на БАН. Според тях кризата е непозната и заради това има риск от недооценяване на последиците от нея. Учените очакват значително повишение на безработицата до година, без обаче тя да надхвърли 10%. Киргана Тодорова с подробностите.
Проявленията на финансовата криза ще се усетят в повечето сектори на икономиката ни, обяви директорът на Института по икономика към БАН Митко Димитров.
Най-доброто поведение е непрекъснато да следи развитието на нещата от хора, които са професионалисти. Правителството може да си позволи да създаде такъв щаб, да се следят ключовите променливи, от които зависи по-нататък развитието на кризата и да се реагира съответно.
Най-сериозни проблеми заради кризата ще има секторът на строителството и недвижимите имоти, обясни професор Гарабет Минасян.
Секторът, свързан с недвижимости, видимо ще пострада. Това може да се оцени дори положително. Той ангажира до около една пета от икономическата активност, така че влиянието му и със свързаните върху темповете на БВП ще бъде в рамките на около 1% пункт.
Според икономистите от БАН, България няма да изпадне в рецесия и икономическия растеж ще остане положителен и до година. От БАН прогнозираха увеличаване на безработицата с 1-2% заради обратния поток на емигрантите, които се връщат от засегнатите от кризата страни като Испания и Гърция. Икономистите очакват още намаляване на заетостта и номиналния растеж на заплатите у нас.
Инфлацията през следващата година ще е по-ниска от тази, която е заложена в проекто бюджет 2009. Това прогнозира председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев. По думите му, факторите, които ще повлияят за това, са свързани с намаляването на покупателната способност на българите и с намаляването на международните цени. От стопанската камара предупредиха, че изпреварващото нарастване на заплатите спрямо ръста на производителността ще затрудни икономическия растеж. С още информация Биляна Гавазова.
Статистическите данни сочат, че за периода 2003-2007 година производителността в страната е нараснала с 8,8%, а заплатите с 3 пъти повече – 26,2%. Според председателя на камерата Божидар Данев, тази тенденция води до свиване на инвестиционната активност и конкурентоспособността на икономиката.
И то е в резултат на липсата на човешки ресурс на пазара на труда, натиска на редици взети към съответните работодатели, така че това, което смятаме, че на този етап трябва малко да имаме стопиране на нарастването на работните заплати, да бъдат приведени в съответствие с ръст на производителността на труда, тъй като ръст на работните заплати води до инфлация.
Данев обясни още, че бързото нарастване на заплатите води и до по-високи цени на стоките и услугите.
Те растат, защото се получава голям доход. Тоест, самият факт, че нараства вноса, значи някой купува.
Изпреварващото нарастване на заплатите е най-голямо в дейностите добив на материални суровини, хотели, ресторанти, вътрешна търговия, храни, напитки и тютюни.
След покачването в петък, с ръст започна и завърши първия ден от новата борсова седмица. Печелившите компании днес са значително повече от губещите, като това задържа индексите на положителна територия. Софикс е нагоре с 3%, широкият BG40 се покачи с 0,9%. Повишението при BG Total Return 30 беше 0,88%, а при BG Rate 2,67%. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия ни пазар.
Силен ръст отчетоха книжата на инфраструктурните компании. Дяловете на холдинг пътища се повишиха с 16,53%. С 11,11% се повиши пазарната оценка на Trace Group Hold. Акциите на Мострой поскъпнаха с 0,03% до 4 лева. Финансовите институции също възстановиха част от загубите си. Най-много се покачи стойността на Централна кооперативна банка с 13,33%. При прехвърляне над 10 000 дяла на Първа инвестиционна банка, средната цена е нагоре с 8,63%. Зле се представи Българо-американска кредитна банка, чието книжа загубиха 17,27%. Активно се търгуваха книжата на Софарма, Монбат и Химимпорт. Сред губещите се присъединиха Албена, застрахователно дружество Евроинс, М+С Хидравлик и Спарк Елтус, като спадът е с над 1%. Днес отново имаше прехвърляне на големи пакети по позицията на петрол. В две сделки се изтъргуваха 1 милион 900 хиляди ценни книжа, цената бе 11 лева и 55 стотинки.
Сесията на Уолл Стрит започна с повишение, петролът поскъпна и се задържа над 51 долара за барел, а доларът леко отслабна спрямо еврото. Подробностите от Гергана Михайлова от Дарик Финанс.
Европа се ориентира към позитивен завършек на борсовия ден, като най-много оптимистите са в Англия, където FTSE 100 индекс добавя близо 6% върху нивото си. Немският DAX и френският CAC индекс пораснаха с повече от 4%. Отвъд океана сесията също започна позитивно, след като стана ясно, че Citigroup ще бъде подпомогната от държавните власти. Покачват се акциите на енергийни компании, високотехнологични корпорации, авиопревозвачите. На стоковите пазари цените на металите тръгнаха нагоре, като трой унция злато с доставка през декември скочи с над 20 долара до 817 долара. В същото време на валутните пазари доларът изгуби сила и отслабна до 1.28 за единица евро.
Вашингтон обяви късно с нощи спасителен план за Citigroup, с който държавата ще гарантира активи на банковия гигант на стойност най-малко 306 милиарда долара. Това бе поредният опит на американското правителство да подпомогне индустрията на финансовите услуги в условията на сътресенията на световните пазари, предаде Reuters. Пакетът за спасяване на Citigroup може да се превърне в модел и за други банки, които се очаква да отчитат нарастващи загуби, след като икономиките по света навлизат в рецесия. Новоизбраният президент демократ Барак Обама и демократите в Конгреса на САЩ подготвят мащабен план за съживяване на икономиката, който би могъл да достигне 500 милиарда долара за две години, пише в днешното си издание вестник Washington Post. Според изданието, ако проектът бъде одобрен, то той би бил един от най-мащабните във финансово изражение, откакто Франклин Делано Рузвелт обяви новата сделка. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 27,73 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 53 12 20 стотинки. Това е по-важното от бизнеса в понеделник. Още икономически вести четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.